1.73.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchangizga sihat salomatlik tilagan holda Nursulton Nazarboyevga Qozog'iston xavfsizlik kengashiga umrbod raislik qilish huquqi berilishi mumkin unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Qozog'iston Respublikasi Senati maxsus bir qonun masalasini muhokama qilmoqda. Ushbu qonun ratifikatsiya qilinganida mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev bu mamlakat xavfsizlik kengashiga umrbod raislik qilish huquqiga ega bo'lishini imkoni bor. Qozog'iston parlamentiga Qozog'iston Respublikasining birinchi va hozircha yagona prezidenti bo'lmish Nazarboyevga umrbod xavfsizlik kengashiga rahbarlik qilish huquqini beruvchi qonun loyihasi kelib tushgan. Shu bilan birga xavfsizlik kengashining maqomini maslahat organidan konstitutsiyaviy organga aylantirish ko'zda tutilmoqda. Qonun loyihasining hozirgi tahridagi ko'rinishi qabul qilingunidek bo'lsa, xavfsizlik kengashi mamlakat boshqaruvida yetakchi markazlardan biriga aylandi. Organ va uning rahbari tomonidan qabul qilingan qaror barcha hukumat idoralari va amaldorlar uchun majburiy bo'ladi. 2017-yilda Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra hokimiyat vakolatlarining ayrimlari qayta taqsimlanishi, parlament va hukumatning roli kuchaytirilishi ko'zda tutilgan edi. Qozog'iston Respublikasi Xavfsizlik kengashi maslahatlashuv muassasasi sifatida bu mamlakat prezidenti tomonidan 1991-yilda tashkil etilgandi. Mudofaa va milliy xavfsizlik, mustaqillik va yaxlitligini saqlash, ijtimoiy, siyosiy, inson huquqlari va fuqarolar erkinliklarini himoya qilish zaminida hal yo'lini tayyorlash uchun faoliyat yetadigan bu tashkilot raisligini prezident Nursulton Nazarboyev o'z zimmasiga olgan. Haqiqat esa shudirki, Qozog'iston prezidenti 2016-yilning avvalidan boshlab bu mamlakatdagi 3 organ vakolatlarini qayta taqsimlash maqsadida ishchi bir guruhni tuzgandi. Shu bilan birga uchlik organlar vakolatini taqsimlashdan maqsad nimadan iborat va Qozog'iston jamiyati uchun qanday natijalarni keltirib chiqarishi mumkin degan savol tug'ilishi tabiiydir. Ammo ayrim tahlilchilar Qozog'istondagi ushbu jarayonni qudratni va rahbarlikni boshqa shaxsiyat zimmasiga topshirish uchun tayyorgarliklarni boshlanishi deb xulosa qilishsa, boshqa ayrim ekspertlar bu mamlakatdagi ijroiy va qonun chiqaruvchi organlar mutaxassislarini almashtirish va bu sohadagi ayrim o'zgarishlar uchun o'zan yaratish deb baholashmoqda. Hatto Rossiyadagi Qozog'istonning favqulodda va muxtor elchisi Murat Tajinni bu mamlakat prezidentlik idorasi raisi muovini bo'lganida ayrim tahlilchilar bir nafar mashhur ideologni siyosatni mustahkamlash uchun katta siyosiy sahnaga keltirishi deb ta'kidlashgandi. Ekspertlarga ko'ra, bunday shaxsiyatlar Qozog'istonning qonun chiqaruvchi organlaridagi o'zgarishlarini bilan qudrat tizilmasida ayrim o'zgarishlarni vujudga keltirib, bu sohadagi kam tajribali yoshlar o'rnini to'ldirishi mumkinligidan so'z ochdi. O'sha paytlarda mamlakat ichkarisida vujudga kelgan tanqidlar bilan Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning mutlaq hokimiyati va qudrati turli muammolarga yuzma-yuz bo'lgandi. Bu vaziyat bugungi kunda ham o'zgargan yo'q va Markaziy Osiyoning eng katta masohatli mamlakatida qudrat almashuvi va kelgusi prezident masalasi borasida ko'p aqidalar paydo bo'lmoqda. Ammo Qozog'iston Senati mamlakat prezidentiga Qozog'iston xavfsizlik kengashiga umrbod raislik qilish huquqini berishi bilan ushbu masalaga yechim topishni maqsad qilgani yaqqol nazarga tashlanmoqda. Ayrim ekspertlar esa ushbu loyiha Nazarboyevni umrbod bu mamlakat prezidenti bo'lishi uchun yo'lni tekislab berishini ta'kidlab kelishmoqda. Ushbu xatti-harakat prezident vakolatini kamaytirish hamda bu vakolatlarni parlament va davlat zimmasiga topshirish borasidagi ostona davlat mas'ullarining oldingi qarorlariga butkul zid ekanligi yaqqol oshkor bo'lmoqda. Mazkur qarorlar Qozog'iston jamiyati orasida 3 organ vakolatini taqsimlanishi bilan bu organlar ilgarigi chorchubada amal qilib kelmoqda degan fikrlarni vujudga keltirmoqda, chunki Nazarboyev oldingidek barcha qaror chiqarishlarning boshida turibdi. Ushbu masala oldin ham chegara hamkorliklari anjumani a'zosi va Qozog'istonning siyosiy masalalar bo'yicha eksperti Murod Sheybatov Qozog'istonda qudrat va prezident almashuvi o'ta murakkab bir masaladir. Shuningdek, bu masalaga xorijiy mamlakatlarning ta'siri yaqol nazarga tashlanadi deb aytgandi. Qozog'istonlik ushbu ekspert shuningdek, Nazarboyev tabiiy ravishda qudratini topshira olmaydi, chunki bu mamlakat gidrokarbonik va tabiiy manbalardan boy bir mamlakat hisoblanadi. Qozog'iston prezidenti turli siyosiy guruhlar va mas'ullar o'rtasidagi bahs-munozaralar va ixtiloflarni oldini olishga qodir emas deb fikr bildirgandi. Muhtaram tinglovchilar, siz Nursulton Nazarboyevga Qozog'iston Xavfsizlik Kengashiga umrbod raislik qilish huquqi berilishi mumkin unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonining panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling. Ijtimoiy